Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündelimize başlaýarys. Yakyn aýlarda daşary ýurt diplomatlarynyň Türkmenistanyň Uwudundepe türmesine goýberilmeginiň ähtimallygyny Türkmenistanyň Alternatif Täzelikler agentligi Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň çeşmelerine salgylanmak bilen habar berýär. Maglumatda Türkmenistan häkimetleriniň ýurtda iň ýuwuz şertler bilen tanalýan we siýasat tutsaklaryň saklanýan esasy ýeri hasaplanýan bu türme ýakyn 2-3 aýlykda diplomatlary eltmek kararynyň Aşgabatda geçiriljek Aziýada bilen baglydygy bilinilýär. Bu çäre ýurdun halkary jemgyýetçiliginiň öňünde öz imijini gowlandyrmak maksady bilen bagly dip ol neşir habar berýär. Şol bir wagtda da çak edilýän saparyň taýyk wagtynyň şeýledi kimin we näki şertlerde türmäge goýberiljekdiginiň mälim edilmeýändigini öz çeşmesine salgylanyp habar berýär. Bu häzirlikçi bu maglumaty garaşsyz çeşmelerden tapsykladyp bolmaýandygyny ýazýar. Azatlyk radiosy hem daşary ýurtly diplomatlaryň Türkmenistanyň türmelerini aýdylýan sapary barada kommentary alyp bilmedi. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanyň Alternatif Täzelikler neşri häzirki wagtda diplomatlaryň çak edilýän sapary bilen baglylykda türmäniň işgärleri bilen türgünleşip geçirilýändigini we olaryň nirede we nädip durmagyň, nädip özüň alyp barmagyň, näme diýmegiň we näme barada gurrun etmezligiň ýürüdilýändigini İçeri işler ministrliginiň öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Tösünü, her gün diyeniyali Uwudundepe dürlü ministerliklerden ve edarilerden komisyeler geliyar. Olur esasan Sağlık Saklayış Ministerliğinin ve İçeri İşler Ministerliğinin merkezi edarasından. Olur kameraların şertlerini, ve hacetkanıların yağdayını, naharkanıları, ağlık saklanayan yerleri bağırlayarlar. Hem tutsağlar bilen gepleşip olurun sağlığını değişli şikayetleri bilen kızıklanayarlar deyip Türkmenistan'ın Alternatif Täzelikler Agentliği mağlumat yayrattı. Türkmenistan'da siyasi türme hükmünü tanılayan Uwudundepe türmesi 1990-cı yıllarda Sapar Murat Niyazov'un rejimi döwründe gurulupdy. Bu yerde oppozisiýa wekillerinin, aktivistlerin, garaşsyz jurnalistlerin saklanýan gaýdylýar. Türkmen türmelerinde dereksiz ýetenleriň ykbarlaryny anyklamak boýunça iş alyp barýan Olory Diýer Görkezüň atly kampaniýanyň maglumatyna görä Uwudundepede siýasy sebäplerden tutsak edilen 80-den gowrak adam ýitirme edilipdir. Käbir maglumatlara görä Türkmenistanda tutsagy hökm edilen Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepesgulyewim bu türmede saklanýan bolmagy ähtimal. Halkara gurumolary, Halkara Gyzyl Haç gurumasynyň, Birleşen Milletler gurumasynyň we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurumasynyň adam hukuklary boýunça wekilleri Uwudundepe türmesine goýurulmagyny gazanmaga ençeme ýyl bäri çagyrş edip gelýärler. Türkmenistanyň hökümeti şu çaka çenli oňa oňyn jogap bermedi. Uwudundepe türmesiniň resmi ady Berk rejimli AG D-5 idarasy. Ol Türkmenistanyň Ahal welaýatyna paýtagt Aşgabatdan 70 kilometr uzaklykda Uwudundepe owasynyň golaýynda yerleşýär. Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Şu günkü gün dünýäde adından 700 milyon çağı çağılıktan mahrum edilýär diýilip, Safe the Children atly halkary gurumasynyň dünýäde 1-nji iýunyny bellenýän halkary çağılar gününe gabatlap çap eden ugurlunyň çağılyk çağılygyň soňy 2017 atly hasabatynda bellenýär. Şeýlede agdalyň sanyň hakykatda ýene bir näçe 100 milyon artyk bolmagy mümkin diýilýär. Muňa gogşok sağlygy saklaýyşyň Mewjuyan zorluğun, yaş kıyızların durmuşa çıkarılmağının, gövrülü olmağının, yeterlik, imitlenmezliğin, okudan mahrum edilmeğin ve işledilmeğin tesir yetiriyendiği belleniliyar. Berlen kevr sanlara göre, şu günkü gün dünyada 263 milyon çağı bilim almaktan mahrum oluyar. 168 milyon çağı işlediliyar. 158 milyon çağı yeterlik derecede imitlenmeyar. Uğurlu'nun çağılık atlı hasabatta 77. oranına yerleştirilen Türkmenistan, çağılır belli bir derecede çağılıktan mahrum edilen yurtların hatarını nagdalyar. Hasabatta Türkmenistan'ına çağılırın yağdayını görkezýän statistik maglumatlarda şeyle sanlar veriliyar. 5 yaşına yetmeyen yoğulayan çağılır her 1000 çağıdan 51.10'dan 4, adık etmezçiliginden horlanyan çağılır 11.5%. Çağı dehmetini çekilen 5-14 yaş aralığındaki çağılır 0.3%. 15-19 yaş aralığında durmuş uğrayan çağılır 6%. 15-19 yaş aralığında çağıda uğrayan yetkinci kıyılır her 1000 çağıdan 16'sı. Hasabatta Türkmenistan'a değişli verilen yeni bir mağlumatta 19 yaşına çenli öldürülen çağıların sahanını değişli. Mağlumatta Türkmenistan'a değişli bu sahan yurtta her 100 bin adım başına 1.13 deyilip görkezülüptür. Hasabattaki sahanlar 2011-2016 yıllar aralığındaki statistika esaslanıyor. Save the Children adlı halkarı kurumunun uğurluğunun çağılık, çağılığın sonu 2017 adlı hasabatında Türkmenistan'a verilen umumbaha 865 varlığın ibaret. 172 yurdu öz için alayan hasabatta yeterlik imitlenmezlik, gariplik, çağı zahmeti ve bilim yetmezliği yali hupların çağının geleceğini hatar aslında koyanlığı belleniliyar. Dünya derecesinde çağılığın yağdayı boyunca en umut baha Norvegia verildi. Çağılık üçün en ilginç yurdun Nigerdigi aydılıyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Halkara uramalarının hasabatlarında çağı dehmedinin çağıların kadalı durmuşta yaşamağına, onların geleceğine erbet tesir yetiriyen esası yağdayların biridigi belleniyar. Türkmenistan'da çağı dehmedi bilen bağlı yağdayı görkezen resmi sanlar çap edilmeyer. Şol bir vaqtada şunlar yurdun dürlü küncüklerinde şol sandı paytaxt Aşgabatda, köçelerde dürlü işler bilen qazanç etmege sinanşayan çağıların köpölünlüğünü yerli yaşayıcılar gurrun veriyarlar. Biz bu yağda evlen kızıklanıp Türkmenistan'daki havarçıyımız Sultan Açıyılva evlen sökvetteş olduk.
Sultan'da da inni şunlar Aşgabat'ın köşelerinde eli bedreli çağırların köp gözü ilyenliği var adı havar veriliyor. Olur maşin yuup ya da bazarlarda yük taşap köşelerde bürlü işleri ediyenliği havar veriliyor. Bu umuman Türkmenistan için Aşgabat için adet var yağda mi?
Hava güzel şey mekteplerde tamam bulunan şu çağırlar. Aşgabatın özünde de esasanım etraflarda, etraf merkezlerinde şu kazan çitmeye çıkıyorlar. Şoların ha çağıl satıp yörellerine ya bulması, soğuk su satıp yörellerine, türlü zatla satıp yörellerine duş gelse bol ya. Türlü işlere şöyle çekiliyor ya bunun ha gücü yetin çağılır, kaltık sürüp özünün gücü yetin yükünü birerek ertip vermeli olsa kendi duşsa bol ya. Çağılır işe çekiliyor. Esasan yankı kanikul diyorunda şöyle dürlük adamız etmeye köçe çıkıyorlar.
Şu çağılar özleri öz başlık çıkıyor mu ya enatalar tarafından uğradılıyor mu adetse?
Şunlara enatalar gitmeyen deyip şöyle kadarımsızlık yeriden yok değil ya. Menin hafif ötü söyleyen ova yaşayıcılar öyle. Şunlar enatalar razıylık veriyor şu çağılarının kazanç etmene sebebi şoların özleri işsiz olan için eklenç yağdaylar kıyır.
Sultan'da da köçelerde işlep yürüyen çağılar, hayti yaştaki çağılar şolar esasen.
12-13 yaştan başlayıp şey 16-17 yaş içeri dürlü yaştaki çağılar.
Ne mi sebep oluyor çağıların işlemeğine, çağıların köçe çıkıp iş görülmeğine?
Şey esası kudaran yağday şoların enatalarının işsizliği çağılara öz başta kazanç etmeye köçe çıkmaya ya bazara çıkmaya mecbur et ya iteliyor şunu. Çağların her iğnesi etmesi ile oku hesaplar hükman edinmeli. Şolar eğer şu çağların öğrenleri kazanç etmeye çıkmaya oturta şolar eğer oku vakti başlanan devrinde onlar eğer mektebe gidilen okular ya köfeniyeler. Hatta şu mektebe gidilmeyen komşu olam kömel edip şu çağının oku hesaplarını iğnesiklerini alıp verilen halatlar var. Şunun için şolar mecbur ediyorlar. Şol kazanç etmeye çıkıyorlar. İşlemeli oluyorlar.
İndi çağların dışarıda her yıl işte ağır işlerde, kapı işlerde işlep yormayla ulurları ne ekle seyrederler? Umuman cemiyet, Türkmen cemiyeti ne ekle seyrediyor?
Doğrusu şuna bir peruay kararlıyor. Sebebi cemiyet ne mi? Bağırlı adamlara çağların şunları yalak güdüren için sevda sattık ya başkalar ağır işler edip görünle bir parkar ya. Olur ne mi? Dokunmazdan kamı yok diyorlar bol ya. Kalın bir özleri yağdayı kıyın adamlar yani işte güdürenler kıyın adamlar olsa ne mi? Onların öldürmüşlerim şolar yani öz çağlarına uğratmalı oluyorlar şolar yani kazanç etme için.
Sultan'daydı devlet tarafından ne emediliye çağı dehmedine karşı?
Devlet tarafından şolara çağı dehmedine olanmaya kazançılık yerediliye mekteplerden. Şolara yani atalarına üstüne varıp kayyayla şu çağısını koyu vermeli için ya çağını burada sevda satı gidip durun vakti görseler saklasalar bir tavşırıyorlar şolara tezeden şu köçeye çıkmadılık ya bazara çıkmadılık için.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýän. Aşgabatyň adyndan 4 bankynyň şahymçylarynda daşary ýurt valyutasynda bank hasaby bolan adamlaryň indi 10 gün bäri öz pulyny alyp bilmeýändigi habar berilýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň aýtmagyna görä, Türkmenistanyň daşary ýurt iş bankynyň, Senaat bankynyň, Halk bankynyň we Türkmenbaşy bankynyň paýtagtak şahymçylarynda her gün adyndan 50-60 adam özüniň daşary ýurtlardan uradylan aýlyklaryny almak üçin nowata dursa-da, onu alyp bilmeýän ýigine boş haýdýarlar.
Biz, yağni men ve menin yüzden gowrak kärdeşim ban kasaplarımıza uğradılan daşary yurt valyutalarındaki aylıklarımızı alma üçin 10 gün bäri öňkü garawym häzirki Senagat bankynyň şagamçylaryna gatnaýas. Ýöne bize şagamçamyza pul uğradylanok. Haçan uğradyljakdygyny bizem bilemzok. Pul uğradyljak bolsa bize jan etmeli. Ýöne bize jan gelenok. Ertir gelin diýerler. Ertesi gün gelseň Yine şol bir jowa berýärler.
Dip adynyň eferde tutulmazlygyny soran Aşgabatyň Puşkin adynaky mektebiniň bir mugallimi aýtdy. Bank müşderleriniň käwirleri bu ýagdaýyň beýleki banklaryň şahamçalarynda da gaýtalanýandygyny, Türkmenistan bankynyň Parahat 4 etrapçasyna kyýady, Halk bankynyň Zeýleli köçesiniň urunaky bölümlerine de inne adynyň bir hepde bäri daşary ýurt valyutasynyň uradylmaýandygyny aýdýarlar. Türkmenistanyň banklarynda ýa-da olaryň şahamçalarynda bank hasaplary bolan Adamlar özlerine daşary yurt valyutasyna gelen pulu dine öz bank hasabyna açtyran şahamçasyndan alyp bilýärler. Bu ýagdaýyň bank müşderleriniň beýleki şahamçylary ýüzlenmegini çäklendirip, işini hasa kynlaşdyrýandygy aýdylýar. Raýatlaryň daşary yurt bank hasaplaryna uradylan pulyň berilmedigi barada bank resmileri ilat köpçüligine resmi düşündürýär ýa-da maglumat bermeýärler. Bu metele dogrusunda Azatlyk radiosu gürrüň edilýän banklaryň merkezi edaralary bilen habarlaşanda haýsydyr komentary almak hem başartmady. Emma Senaat bankynyň bir şahamçasynyň jogapkär resmisi adynyň eferde agdalmadlygyny sorap, muny ýurtda daşary ýurt valyuta gorunyň barha adalýandygy bilen düşündürdi. Bu maglumaty resmi çeşmeleri tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmasa da, bu waka ýurtda nakt pul dolanşygynyň barha adalýandygy baradaky maglumatlaryň peýda bolan mahalyna gabat geldi. Mo bolsa ýurtdaky işsizlik we beýlik meseleler bilen bir hatarda döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärleriň ençemesine şol sandy, mollimlara saglyk we newitgat pudonyň işgärlerine rahmet haklarynyň indi 2 aý bäri berilmediginiň sebäp bolýandygy aýdylýar. Halkara ekspertleriniň we yerli synçylaryň ençemesi häzir kwag Türkmenistanyň öz garaşdyrlygyna eýe bolan bäri iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýändigini aýdyp, munyň emele gelmegine dünýäde energiýa bahalarynyň aşaklamagynyň eterge berendigini belleýärler. Türkmenistan bu ykdysady kynçylyklaryň fonunda şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna gabatlap, Yurita Olimpiýa şäherçesini we dünýäniň iň gymmatbaha aýroportlarynyň birini gurdy. Türkmenistan bu gurulyşlar üçin 8 milliard amerikan dollaryna golaý maliýe serişdesini harçlady. Sözümiziň ahirine aýtsak, türkmen häkimetleri we media serişdeleri tarapyndan banklaryň şahamçalarynda daşary ýurt valyutasynyň ýetmezçiligi etmegi we onuň sebäpleri, hem de bu ýerde emele gelen nowatlar barada hinide çenli ilat köpçüligine düşünilýär ýa-da maglumat berilmedi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Videoda bir türkmen migranty ölüm haýwatyna atan tutuldy. Bir türkmen migranty ölüm haýwatyna atyp pulyny alan mahaly onu video surata düşürip sosial ulgamda ýaýradan adam halk köpçüliginiň güýçli näýlelik bildirmeginden soň Türkiýanyň Yalova şäherine tutuldy. Azatlyk radiosynyň düýünkü göýberilişinde hem aýan edişimiz ýaly, sosial mediada ýaýradylan videoda özüni görkezmeýän näbelli bir adam Owansany Türkmen migranta avtoulogda zamun alıp seni nähil edip öldüröyün. Men yurdumda näme işläp ýörsün? 20 lira pul ber, seni öldürmäýin. Seni öldüröyün mi ýa-da pul alayın diýen sözler bilen haýwat atýar.
Sen adın ne?
Adım Dayverdi.
Seni şimdi nasıl öldüreyim?
Öldürmek hani olacak.
O zaman o 20 TL'yi ver seni öldürmeyeyim. Seni öldüreyim mi paranı mı alayım şimdi?
Hiç kaydam etmem abi.
Seni şu anda kaydediyorum. Çıkar parayı.
Türk metbuatında çıkan habarlarda aýdylşyna görä, müňlerçe adam tarapından paýlaşylyp, köpçüligi ýaýradylyp, bir ýadgarlan video bilen bağlanışıklı sosyal medya ulanyan adamlar derrow Respublikan sülçülüğü arşikayet ediyarlar. Türkmen migrant oğlunun ve onu zamun alanın derrow tapılmağını talep ediyarlar. Sosyal medyada yaradılan video arasında Yalova'nın polis müdürlüğü bilen velayetin migrasiya idarasam derrow harekete geçiyarlar. Vaka bilen bağlanışıklı Yalova'nın polis müdürlüğünün beren beyanamasına aydılışına göre videonun Yalova'da suratı düşürülenliğinin anıklanmağından son uzak gece giyinlerimli gözler vaktarşı iş alınıp barlayar. Ahirine videonu suratı düşüren 33 yaşının akı AA adlı adam Altınova etrafına ele salınıyor. Videoda akılar hopsuzluk bölümüne getiriliyor ve gerek olan kanuni işler başladılıyor. Videonu suratı düşürenliğine anıklanan AA polise veren düşündürüşünde onu değişimi için tayarlandığını. O vansanın rayatı Türkmen migrantı olsa Altınova etrafına akı bir iri şaklı mağaraların saklanan firmasına işgar hükümüne işlediğinin aydıyar. Ödünü Hudayverdi Roz Muhammed deyip tanıdan 20 yaşında akı o vansanı Türkmen migrantı olsa Türkiye'ye bir kanun yolun kaçıp gelenliği yanında hem hiç gili dokumentin yoktu anıklanıyor. Hayvat videosu var arada sosyal medyada berk yazgarlığından son AA adlı adam gaytadan bir videosu uğratı düşürüp vakanın değişmediğini aydıyar.
Hudayverdi gül ola korkma.
Nereden korkuyorsun?
Tamam yarın halledeceğiz tamam mı? Tamam. Salak'ın yaptığını yarın temizleyeceğiz tamam?
Tamam.
Sen söyleyeceksin. Gerçek neyse onu anlatacaksın.
Söyle.
Tamam mı?
Tamam söyle.
Ne söyleyeceksin?
Şaka diyorum. Tamam. Şaka oldu.
Evet. Yani öyle olmadı mı?
Öyle şaka.
12. videosundan sonra sosyal ulgomdaki neyelilikler artmaya devam ediyor. Ve köpçülük bolan vaka. Böyle değişme bolmaz. Türk halkının duygularına ehker meselik edildi. Görünüşünü bakabiliyorlar. Videonu tayarlan AA Yalova'nın kaziyetine ekledilen makalı özünü suğrutu düşüren jurnalistlere değişmeden başka zat değerli. Metbuat bunu çişirdi. Şeyle oyun edenim için katıp pişman oldum diyor.
Neden böyle bir şey yapma gereği duydunuz? Tamamen bir şakaydı yani. Bunu başına bastı. Öyle. Peki pişman mısın böyle bir şey yaptığın için?
Şaka yaptığım için çok pişmanım.
Hudayverdi Roz Muhammed bolsa Yalova'nın migrasiya kulluğunun ıhtiyarına tavşırılı. Bolon vaka hemmeler bilen bir katarda Türkiye'de yaşayan Oğuzhanlı Türkmenlerim ulu gıdıklanma bilen çungur duyduşluk bildirdi. Azatlık Radyosu bilen gurrundaş olan Gülabbek İstanbul'da yaşayan Oğuzhanlı Türkmenlerim bu bolon vaka bildiren reaksiyası var arada şeyle malumat veriyor.
Bu oğlancığın bu vaka Afganistanlı Türkmenlere katı tesir yitirdi. Bu oğlan Afganistan'ın Cavacan olayetinin karkın etrafından boyuyor. Yani Türkmenistan
Sosyal medyadaki toparlarım olsa inni Türkiye'ye bir kanun yollan gelen Hudayverdi Roz Muhammed'in deport edilmeliği için tüvürlüğe başlatmağa tayarlanyanlığı haber veriliyor.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgesi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383.
Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Türkmenistanyň Türkmen howa ýollary döwlet gullugy Aşgabatdaky halkara aeroporty dolandyrmak boýunça halkara tender bätleşigini ýylan etdi diýip Günnäwer neşri habar berýär. Bu neşirin Türkmenistanyň resmi mediasyna salgylanyp berýän maglumatyna görä bu halkara tender bätleşiginiň geçiriljekdigi baradaky maglumat 31-nji maýda köpçülige ýetirildi. Emma bu tender bätleşiginiň şertleri we düzgünleri barada ma'lum edilmedi. Günnäwer neşriniň penşenbe güni çap eden maglumatynda soňky 1 ýylyň dowamında Türkmen hava yolları devlet kulluğunun paytaqtaqı halkara aeroportun hizmet ediş ulgamy boyunca tender bätleşiginiň ençemesinin geçirilendigini ýylan edindigini aýdýar. Olaryň arasında uçurlarda hödürlenjek azyk iýmitleri taýýarlamak, halkara aeroportda duty free dukanlarynyň ulgamyny döretmek, onlayn internet arkaly biletler satyn alynandy, nagd bolmadyk görnüşde pul hasaplaşygyny amala aşyrmak ýaly hizmetler bar bolsa-da, şol tender bätleşikleriniň netijeleri barada akmak Maglumatlaryň henide çenli halk köpçülügine ýetirilmeýändigini agdalýan neşir belleýär. Aşgabatyň täze halkara aeroporty geçen ýylyň 17-nji sentýabrynda Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda geçirilen uly dabara bilen açylypdy. Dünýäniň iň gymmat aeroportlarynyň biridigi aýdylýan bu howa mendiliniň gurulyşy üçin 2.13 milliard amerikan dollary möçerinde maliýe serişdesi harçlandy. Bu aeroport açylanan bir näçe aý soň Azatlyk radiosynyň ýurdu içindäki çeşmeleri bu täze aeroportun esası binasının çöküp başlandığını, bunun neticesinde binanın aynalarının çataçandığını ve aralatnaşık uluğumlarının sağından çıkandığını haber beriptiler. Şonun azatlığın söhbetdeşi neyatarlığı aradan ayırma koyunca yürü takamisanın esaslandırlandığını ve onun düzümünü yerli ve daşarı yurtluş olsağında binaların çökmeğini öğrenen hünermenlerin girdilendiğini belirtti. Bu vakadan bir neçaysan yanlış yılın martında Berdim Homedov Türkmen Hava Yolları Kulluğu'nun işine neyelilik bildirdi. Şonun prezident bundan odolum yerli hava yollarının ösürülme oyuncu değişli tavşırıkları berendiğini yatladıp buradaki işlerin hayal alınıp barlandığından kanaatsızlanıp de. Galiberse de 1992 yılda esaslandırılan Türkmen Hava Yolları Kulluğu yol uçuları edilen hizmetin hili oyuncu halkarı derecesine geçirilen reytinglerde adetçe pes bahaları alıyor. 2015 yılda Skytrax neşri in ervet diyen bahanı alan avya kampanyaların 23'sünün sanığını çap edip Türkmen Hava Yolları'nı dünyanın en yaramaz avya kampanyalarının hatarına girdipti. BBC News agentliğinin statistikalarında olsa, geçen yıl dünyanın 14 şehrine halkara uçuşlarını amala aşırayan Türkmen Hava Yolları, öz yol uçularını en köp karıştırayan şirket deyilip ilan edilipti. Şu yılın Mart ayında Ozol Devlet Eğitçiliğine olan Türkmen Hava Yolları Devlet Kulluğu'nun açık aksiyoner cemiyetine örülecekte ilan edilen son, May ayında uçur biletlerinin bahası ortaçı 20% kımmatladıldı. Bu çarelerin Pudong işini kovlandırmaya yardım edecektiği aydıldı. Aşavadın Teada Aeroportu Aziyada 2017 oyunlarına kavatlanıp açılıp, ol yolukçu terminalinin uçağında şekillendirilen İngulu Halı Gölü Arnaminti bilen Guinness'in rekordlar kitabına hem girdilipti. Bu aeroport saatte 2000 yılda 17 milyon yolukça hizmet edip biler. Ama halkara kurumalarının hasabatlarında dünyanın en bir yapık yurtlarının bir hasaplanan Türkmen sanı yılda 100 bin tövereği siyahatçı geliyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Men Araz Perviş. Biz programımızı devam ettiriyoruz. Kabul'da esasen diplomatların yaşayan kvartalına ağzından 90 adamın başına yetip 400'ün adak adamın hem yaralanmağına getiren güçlü patlamanın üstünden bir gün geçendiğine karamazdan onun cevapkarçılığını öz üstüne alan tofor entek yok. 31. mayda Afganistan'daki Taliban güçlerinin sözcüsü Zebihullah Mücahit cevapkarçılığı reddedip bu toporun parakı tilatın helakçılığına sebep bulayan nişanasız hücumları yazgariyandığına aitti. Yöne Reuters haber kulluğunun bildirmeğine göre Afganistan'ın esası Anto kulluğu Milli Havuzluk İdaresi Partlamani Taliban bilen ilteşikli Hakkani toporunun Pakistan'ın kömüğü bilen amala aşlandığına ananiyer. Komşu Pakistan Dışişleri İşleri Ministerliği tarafından çıkarılan beyannamada teröristik hücumu yadgarıp Afganistan bilen raydaşlık bildirdi. Uzunlar Müslümanların mukaddes ayı olan orada ayında da ulu hücumları amala aşıran Şeyli hem yanı Mart ayında bir harba kederhana hücum edip 50'den adık adamı öldüren İslam Devleti adlı ekstremistik topordan olsa eşitilen zat yok. Hücum tutuş dünyada kahar kadar dörüttü. Birleşik Milletler Kurumasının Hafızalık Genişi 10 ilhenç ve namatlarca hücum deyip adlandırıp, ehli yurtları bu cinayete başkoşanların kimliğini anıklayıp, onları adalet önüne getirmekte Afgan hükümeti ile hizmettaşlığa çağırdı. Şeyli hem 31. mayda genişin 15 ağzası terörizmin ehli formatının ve görünüşünün halkara parakatçılığına ve hopsuzluğuna ve hem salyan en yaramaz haupların biri düğünü yine bir gezek bırakızdan tasdikladı. Kabul'un polis siyasi bir yük oluğuna giyirlenen partlayıcıların irer-tir katnoğlu saatlerde Vezir Akbarhan mahallesine partlandığına aidiyer. Oğan hükümeti ölenlerin ve yaralanların ağlabasının ayarlı ve çağılırdığına aitti. Sağlık Ministerliği ölenlerin sahanının bundan hem yukarı bulmağı mümkün deyip duyduruş verdi. Eşer İşler Ministerliğinin sözcüsü Nacip Daniş, Azatlık Radyosu'na 50'den adık avtoğluğun dargandığını ya olara ziyan yetendiğine aitti. Onun bildirmeğine göre en çeme cahiye hem ziyan yetiptir. Biz ölenlere ve yaralanlara katı kıyının yaz. Bunlar yali işleri onu da mukaddes orada ayını etmek adam karşılıklı zat değil deyip Kabul'un yaşayıcısı Cavir Eydiyar. NATO'nun yol başlarındaki resmi siyasi Afganistan'ın hafızalık güçlerinin avtoğluğun dışarı yurtların ilçihanalarının baş idaralarının yerleşen yeri bulun ve bir korulayan yaşıl doluğa koyvermendiklerine aitti. Ölenlerin köfesi Afgan rayetleri yöne yaralanların arasında çet yurtlarda var.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.